Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Aleatet e saj, Britania e Madhe dhe Franca sulmojnë nga ajri caqet ushtarake të regjimit të Asadit. Kryeministri Malcolm Turnbull thot se fjalimi i president amerikan Donald Trump për sulme ajrore precize në Siri i dërgon qartë një mesazh regjimit të Asadit. Vetë presidenti amerikan Trump lajmëroi para disa orë se ka urdhëruar një sulm ajror me goditje precize për të mos dëmtuar qytetarët sirian. Besohet se kjo është ofenziva më e madhe e aliatëve kundër regjimit të Asadit. Presidenti Trump njoftoi më herët një operacion të kombinuar me forcat e armatosura të Britanisë së Madhe dhe Francës për të dhënë fund pudonimit të armëve kimike nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad pas një sulmi me gaz helmues ku të paktën 60 njerëz mbetën të vrarë në Duma javën e kaluar.
The evil and the despicable attack left mothers and fathers, infants and children.
Sulmi mëkatar i la nënat dhe babalarët, poshnjat dhe fëmijët në dhimbje pa ajër për të marrë frym. Këto nuk janë veprimet të një njeriu, këto janë krime të një përmbinçi, thot Trump. Zoti Trumbull thot se përdorimi i armëve kimike nga cilido, kudo qoftë dhe në çfarë rrethane është i paligjshëm dhe absolutisht i dënueshëm. Nga Ministria e Mbrojtjes së Australisë thuhet se forcat australiane nuk kanë luajtur asnjë rol në sulmet mbi Sirin. Ministria e Mbrojtjes Mary Spain thot se ajo mori një njoftim nga homologu i saj amerikan mbi tre objektivat e goditjes. Por James Mattis, sekretar amerikan i mbrojtjes, nuk bëri asnjë kërkesë për mbështetje nga Australia.
Australia's mission in Iraq and Syria is the defeat of Daesh. Our strike aircraft in fact returned to Australia.
Misioni i Australisë në Irak dhe në Siri është lufta kundër Daesh. Avionët tan luftarak janë kthyer në Australi në fillim të vitit. Ja them edhe një herë se asnjë avion australian sot nuk është përfshirë në operacionet mbi qiellin e Sirisë. Të dhënë si komunitetit sirian në Australi, Said Al-Yuni, thot se, ndërsa sulmet janë një hap pozitiv, qeveria australiane mund të bëj edhe më shumë.
Definitely, Australia has the power to raise...
Sigurisht që Australia ka fuqi për të ngritur zërin dhe për të bërë më shumë presion mbi regjimin Asadi. Australia mund të bëj këtë në mënyrat të ndryshme, politikisht dhe ekonomikisht.
Politically, socially, economically... We have the tool to do that.
Ndërkohë që sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara James Mattis thotë se sulmet ajrore mbi objektivat në Siri ishin një sulm i shpejt për të dërguar një mesazh të qartë dhe të fortë presidentit sirian Bashar al-Assad. Zoti Mattis thotë se veprimi është marrë për të goditur infrastrukturën e armëve kimike siriane.
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time our allies and we have struck harder.
Është qartë se regjimi i Asadit nuk e ka marrë mesazhin e vitit të kaluar. Këtëherë, aleatët tanë dhe ne i kemi goditur edhe një herë. Së bashku i kemi dërguar një mesazh të qartë Asadit dhe togerëve të tij vrasës. Për çdo sulm tjetër me armë kimike do t'ju mbajmë përgjegjës.
To avoid civilian
shpret sekretari amerikan i mbrojtjes. Ndërsa kryeministja britanike Theresa May thotë se vendimin për sulmet mbi Sirinë nuk e kishte marrë lehtë.
We would have preferred an alternative path, but on this occasion there is none. History teaches.
Ne do të kishim preferuar një rrugë alternative, por në këtë rast nuk ishte. Historia na mëson se bashkësia ndërkombëtare duhet të mbrojë rregullat dhe standardet globale që na mbajnë të gjithë të sigurt. Këtë vend ynë gjithmonë e ka bërë dhe do të vazhdoj. Kurse ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara thot se do të ketë pasoja për sulmet ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara mbi Sirin. Anatoli Anatov thot se një skenar i paracaktuar është duke u zbatuar. Ai thot se Shtetet e Bashkuara si posjedhusi i arsenalit më të madh të armëve kimike nuk ka të drejtë morale të fajsoj vende të tjera.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.